Бишкекте кечки саат 10 жарым. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, бүгүнкү күнгө 3-чү октябрь жума, Прогаз студиясында мен Сабыр Абдымомунов. Алдыдагы жарым саатта аналитикалык өңүт уктуруусун сунуш кылабыз, анда Кыргызстандагы сот реформасын эл аралык тажрыйбанын негизинде талдоого алабыз.
Условия содержания как в гостинице.
Нидерландияда түрмөнүн шарты жакшы мейманканадагыдай. Өлкөдөгү абактардын тең эле бош турат. Ошон үчүн коңшулаш Бельгияга ижарага берилет.
Кылмыш иштердин жүктөрүлгө тиешелүү болгон бардык мыйзамдарды, кодекстерди жаңыдан жазып чыгып атат. Себеби акыркы жолу ошо мыйзамдар мындан 15-16 жыл мурун кабыл алынганда ошондон бери өзгөртүлбөй келатат. Андан бери конституция 2-3 жолу өзгөрүлдү.
Азаттык менен болуңуздар. Оолу жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат. Ажылык сапарга барган кыргызстандыктардын арасынан бир жаран каза болду. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз катчысы Асан Саипов Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында зыярат учурунда Мекке шаарында 79 жаштагы Карасуу районунун тургуну каза болгон. Көз жумган зыяратчынын сөөгү жакындардын уруксаты менен Мекке шаарында жерге берилди. Быйыл Кыргызстандан 3685 адам ажылыкка аттанган. Британ премьер-министри бүгүн Ооганстанга барды. Премьер-министр Дэвид Кэмерон Ооган жетекчилери менен Британ аскерлеринин Оогандан чыгарылышы боюнча сүйлөштү. Ал Британия бул өлкөгө дайым күчтүү өнөктөш жана жакшы дос болот деп ишендирди. Оогандын президенти Ашраф Гани менен бирге өткөрүлгөн маалымат жыйынында Дэвид Кэмерон өлкөнү ушундай мүнөздө башкаруу коррупцияга жол бербейт деди. Оогандын президенттикке талапкерлер Ашраф Гани жана Абдулла Абдулла улуттук биримдик өкмөтүн түзүп, өткөн аптада расмий бийликке киришкен. Гонконгдо бир аптада мурда башталган толкундоолор бүгүн даулануууда. Толук демократиялуу шайлоо өткөрүүнү талап кылып көчөгө чыккандардын ультиматум мөөнөтү соңуна чыккандан кийин Гонконг администрациянын өкүлдөрү маалымат жыйын өткөрдү. Алар айтылган талаптар боюнча сүйлөшүү жүргүзүү үчүн өкмөттүн атынан атайын өкүл дайындалгандыгын билдиришти. Бул билдирүү шаардагы чыңалган абалды жайлатканы кабарланууда. Ортодо Кыргызстандагы Вечерний Бишкек гезити басылманы рейдерлик жол менен тартып алганы жатат деп президенттин кеңешчиси Фарид Ниязовду айыптап чыкты. Маалыматка ылайык Ниязов гезиттин мурдагы кызматкерлерин чогултуп, алар аркылуу басылманы өз көзөмөлүнө алууга аракет кылууда. Буга чейин 1 май райондук соту 24 сентябрда аталган басылманын Рубикон реклама фирмасынын 50% акциясын мурунку негиздөөчүлөрүнүн бири Александр Рыбушкинге кайтаруу тууралуу чечим чыгарды. Гезиттин жамааты Рубишкиндин артында Фарид Ниязов турат деп шектенип жатат. Ал эми Фарид Ниязов болсо гезит редакциясынын айыптоосун четке кагууда. Президенттин кеңешчиси Азаттыкка сүйлөп жатып, Вечерний Бишкек жазып чыккан айыптоолорду акылга сыйбаган жалаа деп сыпаттады. Бүгүн парламенттеги республика фракциясы Ак кеме мейманканасы боюнча 11 миллион доллар доонун төлөнүшүнүн мыйзамдуулугун талкуулады. Буга чейин укук коргоочу Токтай Мөмөтәлиева азыркы өкмөт башчы Жомарт Оторбаев ал каражатты өзүн билемдик менен төлөп берди деп күнөөлөп парламентке кайрылган. Буга чейин кыргыз өкмөтү Түркиялык система мүхөндислик компаниясына 11 миллион доллар төлөп бергени тууралуу кабар тараган. Түрк компаниясы кыргыз өкмөтү менен Ак кеме мейманканасы боюнча эл аралык сотто соттошуп 11 миллион долларга утуп алган. Соттун чечими менен Кыргызстандын Центрэголдогу акциялары камакка алынган болчу. Кыргыз өкмөтү ушундан кийин түрк компаниясына 11 миллион долларды которуп, акцияларды кайтарып алууну көздөгөндүгүн айтып келет. Мелис Турганбаев ички иштер министрлигине дайындалды. Мындай жарлыкка бүгүн президент Алмазбек Атамбаев кол койгонун өлкө башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык Турганбаевди министрликтин жаамааты менен бүгүн премьер-министр Жомарт Оторбаев тааныштырды. Түркиянын парламенти өзүн ислам мамлекети деп атап алган радикал уюмдун Ирак жана Сириядагы турумдарына каршы операцияларга катышуу маселесин карап уруксаат берди. Ушул эле мандат керек учурда Түркия аймагында чет элдик аскерлердин кирүүсүнө дагы уруксаат бермекчи. Сабыр.
Рахмат. Бакыт Асанов соңку кабарлар менен тааныштырды. Бардык материалдар биздин сайтыбызда орун алган. Эми эртеңки күнгө кыскача маалымат аба ырайы тууралуу. Эртең 4 октябрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрге, жетет, кээ бир райондордо 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Ош жана Жалал-Абад облустарында 21 градус, Талас жана Нарын облустарында 7-12, Баткенде 19 градуска чейин, Ысык Көлдө 6-11, Бишкек шаарында 13 градус жылуу болот. Эми болсо биз өңүт программасына кезекти берсек, эми чет өлкөлөрдө кылмыш жасаган адамдарды камакка алуу, абак жайларда кармоо, судьялардын аткаруу бийлигинен күн корсуз болуусун камсыздоого, ошондой эле Кыргызстандын кылмыш жаза кодекстерин реформалоого арналган өңүт берүүсүн сунуш этебиз. Берүүнү Амирбек Азам уулу алып барат.
Өкүм үчүн акча алуу кылмыш, акта өкүм чыгаруу үчүн акча алуу андан өткөн кылмыш деп айткан экен байыркы Рим философу Цицерон. Адистердин айтымында сот адилеттиги арийне судьялардын кесиптик даярдыгы, чынчылдыгы, заң закондордун сапатына багынкы маселе. Кыргызстанда болчу сот реформасына байланыштуу эки советтик мейкиндиктеги мыйзамдар менен тааныштыгы бар юрист адвокаттардан Орусия, Нидерландия жана Грузиянын тажрыйбасы жөнүндө сурап көрдүк. Муса Хадисов Москвада 20 жылдан бери адвокат болуп иштейт. Дээрлик жарым кылымдан бери сот тармагы менен өмүрү байланган Хадисов Орусиянын кылмыш кодексиндеги эң чоң кемчилик соттордун адамдын күнөөсү кандай деңгээлде далилденгенине карабастан аны камакка отургуза алганында дейт.
Самая большая ошибка в российской законодательстве, она сделана первую при избрании меры пресечения.
Орусиянын заң закондорундагы эң чоң кемчилик кылмыш кодексинин жобосуна ылайык айыпкерди же кылмыш жасады деп шектелген адамдын иши сотто каралып, өкүм чыгарганга чейин аны убактылуу абак жайда кармоо боюнча чараны тандоо менен байланыштуу. Себеби соттор кимди гана болбосун, анын күнөөсү кандай деңгээлде далилденгенине карабастан камакка отургуза алат. Сот айыпкерделген адамдын укугун чектөө чарасын же убактылуу абак жайда кармоо мөөнөтүн тергөөчүнүн өтүнүчү боюнча узартат. Мисалы, тергөөчү Абаев баланча уурлук кылды, аны убактынча камаш керек деп арыз жазат. Күнөөсүн ырастаган далили арызга тиркелбейт. Ушинтип бул адамдын кылмышка тиешеси бар экенин тастыктаган эч кандай далил жок болгонуна карабастан аны автоматтык түрдө тергөө абагына отургузат. Бул мыйзам чегинде жасалат. Айыпкерди же кылмыш жасады деп шектелген адамды убактылуу абак жайда кармоо мөөнөтүн узартууга мурдагыдай эле прокурор жоопту болушу керек. Анткени прокурор бул адам үчүн, аны камакта кармоо мөөнөтүн узартуу себеби үчүн жана кетирген жаңылыштык үчүн керт башы менен жооп берет. Азыр Орусияда тергөө маалындагы жаңылыштык үчүн эч ким жооп бербейт. Бул болсо адам укугун одоно бузуу.
Муса Хадисов мурда Чеченстанда тергөөчү, прокурордун жардамчысы, райондук прокурор болуп иштеген. Юристтердин айтымында, экс советтик өлкөлөр европалык стандартка жетүүсү үчүн айыпталуучуга өкүм чыгарууда аны эркинен ажыратпаган чара аныктаган судьяларды сыйлап колдоо зарыл. Ошондой эле кылмыш деп аныкталган иштерди кыскартуу, Нидерландия, Финляндия сыяктуу өлкөлөрдүн тажрыйбасын үйрөнүү да пайдалуу дешет. Тимур Мириханов Түркмөнстан мамлекеттик университетинин юридикалык факультетин бүткөн. 10 жылдан бери Нидерландияда адвокаттык кылат. Анын сөзүнө караганда, Нидерландияда кылмыш жасады деп күнөөлөнгөн адамдын күнөөсүн ырастаган далилдер жок туруп, аны камакка алууга мүмкүн эмес.
Во-первых, здесь условия совсем другие.
Бул жакта адамдардын укугу жакшы корголот. Биринчиден шарты такыр бөлөк. Парламент кабыл алган заң закондорду аткарууну сот системасы тоталдык көзөмөлгө алган. Экинчиден, мыйзамдар абдан либералдуу. Мисалы, адвокаттар өз ишмердигин Нидерландиянын мыйзамына ылайык жүргүзөт. Полиция кармаган адамга адвокатты өзү жалдайт же кылмыш жасады деп шектелип жаткан адам камакка алынганы жатканда ага адвокат берилет. Бул жөнүндө Түркмөнстандын заң закондорунда жазылганы менен такыр аткарылбайт. Анын аткарылышын ким көзөмөлдөйт? Чечим кабыл алган органдар өздөрүбү? Нидерландияда татаалдык көзөмөлдөн башка дагы калыптанган салт, мыйзамды бузбай аткаруу адаты бар. Кимдир бирөө кылмышкер деп шектелсе, анын айыбын тастыктоочу айныгыз далилдер топтолуму боюнча ал түрмөдө 1 саат бекер отурбасы үчүн аны полиция камакка албайт.
Албетте, соттук жана процессуалдык жаңылыштар болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Бирок Кыргызстан жана башка экс-советтик өлкөлөргө салыштырганда мындай жаңылыштык Нидерландияда кыпындай гана.
По сравнению с Киргизией, к примеру, там, или другим постсоветским республикам, это мизер.
Адамдарга чоң коркунуч жаратпаган кылмыш иштерин либералдаштыруу же жазаны жеңилдетүү кээ бир кылмыштарды, өзгөчө экономикалык мүнөздөгү иштерди оор кылмыштын катарынан чыгарып салуу, мыйзамдарды адамгерчиликтүү кылгандан башка да жаранды коомдон бөлүп салып, жек көрүндү болуусуна бөгөт коет. Анында жаза кылмыштын өлчөмүнө тете болушу маанилүү, дейт адвокат Муса Хадисов.
Кроме того, вот если принимает уголовное наказание, то особо
кылмыш ишин караган учурда анын деңгээлине чегерилген жаза ылайык болушу керек. Мисалы, дагестандык бирөө 800 рубльдык телефон урдаган үчүн 7 жылга эркинен ажыратылды. Мен Орусиянын жогорку сотуна чейин кайрылдым, бирок жаза өзгөртүлгөн жок. Кийнанын көзөмөл астында болсун деп баштапкы өкүмү өзгөртүлдү жана ал түрмөдөн бошотулду. Ошол эле учурда эбегейсиз көп бриллиант урдап, аны Америкага чыгарып кеткен Казлюк деген неме 7 гана жылга шарттуу соттолду. Дагестандык адамга берилген жазанын өлчөмү ал жасаган кылмышка ылайыктуу эмес. Анткени телефондун реалдуу баасы 100 рубль араң болчу. Мынтип адамдын өмүрүнө балта чабууга болбойт.
Мен 100 рубль там дали. Вообще нельзя так человека губить.
Ал эми Нидерландияда майда кылмыш жасаган адамды абакка салгандан көрө полициянын көзөмөлүнө коюу же кайсы бир ишканада мажбурлап иштетүү кеңири жайылган.
Голландия как раз таки лица, совершившие незначительное преступление.
Нидерландияда майда барат кылмыш жасаган адамдардын күнөөсү сот тарабынан аныкталат. Сот көп учурда тиги айыпкерди көзөмөлгө берет. Эгер полицияга берилсе, ал адам полиция орноткон тартипке ылайык жашайт. Эгер күнөөлүү ишкана мекемеге көзөмөлгө берилсе, ал жерге барып иштейт. Мисалы, айыпкер 50 же 60 саат бекер иштеп берсин деп чечет. Ал көрсөтүлгөн саатта жумушта, андан кийин үйүндө болот. Аны жумушта иш берүүчү көзөмөлдөп турат. Жумуштан соң полицияга барып катталат же үйгө келдим деп телефон чалат. Анын үйүндө экендигин текшерген адамдар бар.
Или там куда их послали на работу. Естественно, они бесплатно работают.
Финляндия соттолгон адамды эркинен ажыратуунун европалык стандартына кийин өткөн өлкөлөрдүн бири. Экинчи дүйнөлүк согуштан соң Финляндияда 100 000 адамга түрмөдө кармалган 250 жаран туура келчү. Бул сан 1955 жылы 150, ал эми 2005 жылы 66 адамды түзгөн. Береги сандар кылмыш деңгээли азайганын эмес, жазалоо саясаты өзгөргөнүн чагылдырат. Батыш өлкөлөрүндө кылмыш иши оор деген категорияга кирбеген учурда айыпталуучу менен жабыркоочуну өз ара жараштырып, сот ишин ошону менен токтотуу ыкмасы да кеңири жайылган. Нидерландиядагы мындай тажрыйба тууралуу Мисир Хановдун аңгемеси.
По многим статьям, кроме особо тяжких преступлений,
оор кылмыштан башка иштер боюнча айыпталуучу менен жабыркоочунун жарашуусу Нидерландияда кеңири жайылган практика. Түркмөнстанда башка мурдагы советтик республикаларда эле эң оор кылмыш аял зордуктоо жана адам өлтүрүү эмеспи? Нидерландияда эки жак элдешкен учурда кылмыш иши ачылбайт. Айыпталуучу тергөө менен кызматташса, анын жазасы жеңилдетилет. Эгер ал далилдер жетиштүү деп күнөөнү мойнуна алып, өзү жалгыз же башка адамдар менен бирге кылмышты толук ачканга жардам берсе, ал адам жаза мөөнөтүнүн 3-тен 1-нен көп мезгилге соттолбойт. Мындай норма Орусиянын мыйзамдарында да бар. Ал ишти сотто кароонун жөнөкөйлөтүлгөн схемасы деп аталат. Агалай күнөөкөр адам айыбын мойнуна алып, башка күбөлөрдү алып келүүнүн кереги жок дечи болсо, ал соттон жеңилдик алат. Ага мыйзамда каралган мөөнөттүн теңинен көбү берилбейт.
Ему не может быть назначена мера наказания больше, чем половина предусматриваемого законодательством.
Эксперттердин айтымында кылмыш жасады деп шек түшкөн адамдын укугу аны камакка алгандан тартып сакталышы абзел. Бул өнүккөн демократиялуу өлкөлөрү үчүн мүнөздүү. Ал эми Орусияда кылмышка шектүү деп кармалган адамга жакындарына милицияга түшкөнү жөнүндө маалымат берүү жана биринчи мүнөттөн баштап адвокат менен коргонуу мыйзамда каралган. Бирок бул мыйзам 50% гана аткарылат. Себеби жарандар өз укуктарын жакшы билишпейт, дейт москвалык адвокат Муса Хадисов.
Она формально существует, Но в большинстве случаев этим не пользуются.
Кылмыш жасады деп шектелген адам милиция тарабынан кармалган кезде телефон чалып, өзүнүн кармалгандыгы жөнүндө маалымдап койгонуна, адвокат чакырууга, Орусиянын мыйзамы уруксат берет. Бирок бул жобо менин байкоом боюнча толук аткарылбайт. Андай укугун жарандардын 50% гана пайдаланат. Телефон чалып, маалымдап коюу милиция кызматкерлеринин ак ниеттүүлүгүнө жараша болот. Ал телефон чалганга мүмкүндүк берилди, бирок чалган жок деп протоколго жазып коет. Коңгуроо чалындыбы же жокпу, аны эч ким териштирип отурбайт. Адам кылмыш жасады деп шектелип кармалгандан тарта, анын адвокаты болсо, жарандык эркиндиги камсыздалат. Бул иш аксабоосу үчүн масс-медиада түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп туруш керек. Албетте, басымдуу көпчүлүк жарандар эч кандай укуктарын билишпейт.
Судьялардын бийликтен көз каранды эмес өкүм чыгаруусу үчүн сот системасынын аткаруу бийлигине баш ийбей эркин болгону. Ошондой эле судьялардын кесиптик даярдыгы, иш тажрыйбасы да маанилүү. Ошол эле Нидерландияда судья болуп дайындалуу үчүн юридикалык билимден башка да соттук мекемеде, адвокаттык кеңседе, прокуратурада кеминде 7-8 жыл иштөө зарыл. Сотторду падыша өзү дайындап, алар 70 жашка чыкканда кызматтан кетет же жогорку сот тарабынан кызматына ылайыксыз деп иштен четтетилет. Түрмөдөгү шарт жаза мөөнөтүн өтүп жаткан адамды кылмышкерлерден бөлөк кармоо. Аларды түрмөдө отряд системасында кармоо эмес, бөлмөлөргө бөлүп жайгаштыруу да адамдын ар намысын урматтоо үчүн, анын туура жолго түшүүсү үчүн да маанилүү фактор дешет юристтер. Нидерландияда абак жайлардын шарты жакшы мейманканадагыдай экенин айтат Амстердамдык адвокат Мисриханов.
Условия содержания как в гостинице.
Нидерландияда түрмөнүн шарты жакшы мейманканадагыдай. Өлкөдөгү абактардын тең эле бош турат. Ошон үчүн коңшулаш Бельгияга ижарага берилет. Бельгияда заң закондору катаал болгондуктан соттолгон адамдар Нидерландияга караганда көп. Нидерландиянын мыйзамдары либералдуу болгондуктан кылмыш жасады деп табылган адам башка чара калбагандыгына түрмөгө отургузулат. Бул туура, себеби адамды коомдон бөлбөй эле тарбиялоо мүмкүн болсо, аны эмне үчүн абакка салыш керек? Экономикалык кылмыш жасаган адамды алалы. Ал адам казынага же башка адамдарга чоң өлчөмдө зыян келтирбесе, аны жазалап, абакка салуунун зарылдыгы барбы? Аны эмнеге абакта багып күзөтүү керек? Нидерландар атайлап кылмыш жасаган адамдарды гана түрмөгө отургузуп, акылдуу иш кылышат. Мыйзамы либералдуу болгону үчүн түрмөлөрүнүн жарымынан көбү бош турат.
Поэтому из-за либеральности законов здесь половина, даже больше половины пустует.
Грузияда 2003 жылкы Роза революциясынын натыйжасында өкмөт башына келген жаңы жетекчилик 2 жылдан соң сот реформасын баштаган. Бул маанилүү жараян Европа жана АКШлык уюмдардын колдоосу менен жүргүзүлгөн. Реформа узак процесс болгондуктан үзүрүн эл акырындап сезе баштайт дешет адистер. Ната Налиашвили, Грузиянын жаш юристтер ассоциациясынын эксперти. Анын айтышынча, сот системасында жүргүзүлгөн реформанын үзүрү өлкөдө жарандардын укугу жакшы корголо баштаганынан көрсө болот. Ага жетишүүдө соттордун бийликтен көз карандысыздыгы алышы маанилүү роль ойноду, дейт Ната Налиашвили.
Overall, we can say that there has been an improvement in the protection of human rights.
Жалпысынан алганда, соңку 2 жылда адам укуктарын коргоо жакшырууда. Бүгүн соттор бир кыйла эркин жана ачык, аткаруу бийлигинин укугуна моюн бербегенге даяр. Мурдагыдай тенденциялуу эмес. Муну биз кылмыш иштери боюнча процесстерди мониторинг кылып жүрүп көрдүк. Маанилүү заң закондорду реформалоо жүзөгө ашырылып, соттор көп эркиндик алышты. Соттордун жогорку кеңеши, соттордун эң мартабалуу административдик органы. Анын түзүмү өзгөрдү, азыр курамы көп түрдүү. Анын мүчөлөрүн түрдүү бейөкмөттүк уюмдар көрсөтүп, парламент шайлайт. Биз соттордун жогорку кеңешине барганда талкуу дебаттар көп болуп, анда түрдүү көз караштар айтылып, процесс ачык айкын өткөнүн көрөбүз.
Сот реформасы коррупциянын кыскарышына да алып барган. Соттордун коррупцияланганы жөнүндө Грузиянын жаш юристтер ассоциациясында бетке тутар фактылар жок, дейт бейөкмөттүк уюмдун юрист эксперти.
I have to say that some challenges still remain in the system of judiciary.
Сот системасында айрым проблемалар калууда. Анын эң маанилүүсү сотторду дайындоо системасы азыр ачык эмес. Жаңы сотторду тандоого, дайындоого соттордун жогорку кеңеши жооптуу. Кээ бир талапкерлер эмне үчүн тандалганын же четке кагылганын негиздеп айтпайт. Бул коррупцияга жана ана туура өкүм чыгарганга жагдай түзөт. Жарандар сотторду тандоо ачык айкын эмес, жабык, ал үчүн эч ким жооп бербегенине нааразы. Бул сотторду мыкты квалификациясына карабай саясий жүйөгө таянып тандоого жол ачат. Мындай система өзгөртүлүш керек. Биз тийиштүү сунуштарды өкмөткө киргиздик, бирок азырынча ал иш жылбай турат.
Кыргызстанда кылмыш жоопкерчилигин аныктап, тескеген бир катар мыйзамдардын жаңы редакциялары жана долбоорлору даярдалууда. Анын башкы максаты мыйзамдарды гумандаштыруу, либералдаштыруу, соттолуучулардын санын азайтуу. Кылмыш кодексине киргизилип жаткан бир катар жаңылыктар жана өзгөчөлүктөр тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
30 сентябрда Аларча мамлекеттик резиденциясында мамлекеттик органдардын, жарандык коомдун жана юрист эксперттердин катышуусунда кылмыш кодекси башында турган бир катар кодекстердин жаңы редакциялары жана долбоорлору талкууланды. Президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарынбаев жалпысынан 7 кодекс менен мыйзамдын жаңы редакцияларын иштеп чыгуунун зарылдыгын мындайча түшүндүрдү.
Биз өзгөртүү жана толуктоолорду киргизсек деле болмок, бирок алардын көлөмү өтө чоң болгон үчүн, өтө көп болгон үчүн, азыркы кырдаал кыйла өзгөргөн үчүн жаңы мыйзамдарды жазып чыкпасак, аны түшүнгөнгө дагы кийин депутаттарыбыз тарабынан кабыл алганда дагы өтө кыйын болуп калат. Ошон үчүн жаңы деп чечтик, бул өтө маанилүү.
Аталган мыйзамдардын долбоорун президенттин алдындагы сот реформасы боюнча кеңеш иштеп чыккан. Мамлекеттик мекемелердин жетекчилери, жогорку кеңеш депутаттары жана укук коргоочулар кирген бул кеңеш өлкөдөгү сот реформасын алдыга жылдыруу максатында президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен 2012-жылы түзүлгөн. Аталган кеңештен билдиришкендей, кодекстерди жаңылоодогу башкы максат аларды либералдаштыруу, соттолгондордун санын азайтуу жана кылмыш кодексин эл аралык укуктук мыйзамдарга шайкеш келтирүү. Укук коргоочу Кылымшамы Бейөкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдрасулованын айтымында кылмыш жоопкерчилигин аныктап, тескеген мыйзамдык актыларды жаңылоо учурдун талабы.
Кылмыш иштердин өлкөлөргө тиешелүү болгон бардык мыйзамдарды, кодекстерди жаңыдан жазып чыгып атат. Себеби акыркы жолу ошо мыйзамдар мындан 15-16 жыл мурун кабыл алынганда ошондон бери өзгөртүлбөй келе атат. Андан бери конституция 2-3 жолу өзгөрүлдү. Кыргызстан эл аралык милдеттенмелерге кол коюлган, эл аралык келишимдерге кол коюлган. Бүгүнкү күндө мыйзамдар жаңы конституцияга өтүп келиш керек.
Сот реформасы боюнча кеңеш тарабынан иштелип, сунушталган мыйзамдар менен кодекстерде бир катар жаңылыктар киргизилген. Маселен, соттолгондордун жаза мөөнөтүнүн эң жогорку чегин 15 жылга кыскартуу сунушталып жатканын сот реформасы боюнча кеңештин мүчөсү Лейла Сыдыкова билдирди.
Учурдагы кылмыш кодекси абдан эле репрессиячыл. Совет мезгилинде кылмышкерди эркинен ажыратуунун эң жогорку чеги 15 жыл болчу. Эгемендик алгандан кийин Кыргызстанда эркинен ажыратуунун мөөнөтү 20-25, акыры барып 30 жылга жетти. Бир сөз менен айтканда, биз чекти абдан бийик коюп алганбыз. Азыр андан кайра кайтууну сунуш кылып жатабыз. Башкача айтканда, эң төмөнкү жаза мөөнөтү 6 ай, ал эми эң жогорку чеги 15 жыл болот.
Ошону менен бирге жеңил кылмыштар же оор эмес укук бузуулар кылмыш кодексинен ажыратылганы турат. Атап айтканда, жеңил мыйзам бузуулар кылмыш кодексинен бөлүнөт жана ал жаңы киргизилип жаткан өзүнчө кодекс менен ишке ашмакчы. Лейла Сыдыкова кылмыш деп кандай мыйзамсыз аракеттер эсептелерин мындайча түшүндүрдү.
Кылмыш деп жеке адамга, коомго, мамлекетке, адамзатка олуттуу зыян, оор кесепеттерди алып келүүчү атайын же байкоосуздан жасалган иш аракеттер эсептелет. Кайсы бир мыйзам бузуу кылмыш деп аталыш үчүн кандай зыян жана кесепеттер болушу керек деген так жазып жатабыз. Кылмыштык эмес укук бузууда адам эркинен ажыратылбайт. Ал боюнча камакка бир гана аскер адам алынат. Кылмыштык эмес укук бузууда санкциялар, айып пул, коомдук иштерге салуу сыяктуу жазалар каралган.
Кылмыштык эмес укук бузуу боюнча жоопко тартылган адамдын соттуулугу болбойт. Башкача айтканда, ал соттолгон деп эсептелбейт. Бул өзгөртүү анча оор эмес кылмыш кылган адамды абакка кесүүдөн сактап, соттолгон адамдардын санын кыскартмакчы. Бирок жеңил кылмыш кылгандарга санкциялар, айып пул, коомдук иштерге салуу сыяктуу жазалар колдонулат. Ошону менен бирге жаңыдан киргизилип жаткан дагы бир өзгөчөлүк. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматында соттолгондорду реабилитация кылуучу кызмат ачылат. Ал кызмат соттолгондорду эркиндикке чыгуу мезгилине даярдап, аларды коомго аралаштыруу, жумуш талап берүү сыяктуу социалдык милдеттерди аткарат. Юрист Тилек Асаналиевдин оюнча, бул кызмат жаза мөөнөтүн өтөп чыккандардын кайра абакка түшүүсүнө бөгөт коймокчу.
Кылмышкерлерди элге жакындатуу боюнча, кийин бошонуп чыккандан кийин адаптацияны жеңилдетүү үчүн ошол боюнча көп көңүл атабыз. Андан сырткары колониядан жана мурун бошолуп кеткен осужденнердин бардыгы сууга пробация аткарат. Бул да жаңы, муну биз эл аралык стандарт негизинде алды.
Укук коргоочулардын айтымында Кыргызстандын түрмөлөрүндөгү шарт адамды оңдоп түзөө эмес, тескерисинче коом жана мамлекет үчүн кооптуу кылып чыгарат. Бирдүйнө Кыргызстан укуктук кыймылынын башчысы Төлөйкан Исмаилованын пикиринде соттолгон адам абактан таланты жана мүмкүнчүлүгү артып тарбияланып чыгышы керек.
Эгерде адам түрмөгө кетсе, аны үй бүлөсү да айтпай, же болбосо мектеп да айтпай, коркуп бүркүп ушундай бир өзүбүзгө трагедия жасайбыз да. Түрмөдөгү шарт үйрөгүндө эле болуш керек, бирок чектелгенде жалгыз гана эркиндик чектелет. Башка мамлекеттердечи служба пробации дегенде бул деген ушунчалык психологдор, социологдор иштеп, ошол адамды кайта коомго кайта күчтөнтүп келет, керек болсо мастер болуп чыгышат, же болбосо ошондой эле тилди окуп чыгышат, же болбосо аябай эңсеген бир профессиясын алып чыгышат. Ошондо шарттарды биз түзүшүбүз керек. Ошондо түрмөлөрдөн коркпой криминал бийлебей биздин мамлекетте, туурабы? Түрмөгө балким мында кырсык болуп барганда адамдар көп, туурабы? Же болбосо жаңылып калган адамдар бар. Ошон үчүн алардан коркпой аларды кайта алып чыкканга ушундай служба пробация аябай күчтүү болуш керек. Коом аябай гумандуу болуш керек. Түрмөгө барып керек болсо, мен баргам Италияда, ошондо машина менен профессорлор, доктурлар тиги багажникке салып алып, кофе, чай баарын тең түрмөлөрдү кыдырышат бир күн. Анткени алар билишет, эгерде түрмөдөн адам карышкыр болуп чыкса, эртең жеп коет.
Деген менен мыйзамдарды гумандаштыруудан жана жумшартуудан чочугандар да бар. Маселен, баш прокурор Аида Салянова юрист эксперттерди коррупциялык кылмыштарга гумандуу болууда астейдил болууга чакырды. Ал эми Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Бактыбек Калмаматов мамлекет кылмышкерди күнөөсүнө жараша жазалай алышы керек деген ойдо.
жеңил кылмыштарга мүмкүн гумандаштыруу жолуна барсак болот. Бирок баарын эмес. Жасаган кылмыш үчүн жазаны бере албагандын айынан натыйжа чыкпады деген чечимге келгендей көрүнүш болуп калышы мүмкүн да бул.
Ал эми укук коргоочу Азиза Абдырасулованын айтымында жаңыдан сунушталып жаткан мыйзамдарда кээ бир кылмыштардын жоопкерчилигин күчөтүү каралган.
Коррупция боюнча, же болбосо злоупотребление, превышение служебных полномочий дегендер. Пытка боюнча катандашуу болуп атат, кыйноолор боюнча. Терроризм боюнча, анан кийин шпионаждар боюнча катандаштырылар бар.
Сунушталып жаткан мыйзамдарда соттордогу коррупцияга бөгөт коюу механизмдери да каралган. Башкача айтканда, соттордун мыйзамды өзү билгендей же түшүнгөндөй чечмелөөсүнө жол берилбейт. Сот реформасы боюнча кеңеш кылмыш жоопкерчилигин аныктап, тескөөчү мыйзамдардын жаңы редакцияларын 10 октябрда президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда талкуулагандан кийин коомдук талкууга алып чыгат. Андан соң ал депутаттар тарабынан парламентке киргизилмекчи. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Мыйзамдарды либералдаштыруу өлкөдөгү криминалдык жагдайды жакшырткандан башка да казына үчүн да пайдалуу, дейт нидерландиялык адвокат Тимур Мисриханов.
Я думаю, еще как сильно улучшит. Это, во-первых, эту ситуацию улучшит.
Мыйзамдарды либералдаштыруу, кылмыш иштерин декриминализациялоо, кээ бир оор кылмыштарды кайра баалоо криминалдык кырдаалды жакшыртат. Биринчиден, өлкөгө чоң экономикалык эффект берет. Көп акча казынада калат. Мисалы, эч жерде иштебеген кыргызстандык ачка болуп, коңшусунун тоогун урдап союп жеп койду дейли. Аны эмнеге түрмөгө отургузуу керек? Аны жумушчуларга муктаж ишканалардын бирине акы төлөбөй 3 чегериш керек. Ошондо ал экинчи жолу тоо курдабайт. Аны түрмөгө отургузсаң, кылмышкерлердин чөйрөсүнө түшөт. Анткени түрмөдө кылмышкер рецидивисттер менен биринчи жолу соттолгон же майда барат кылмыш жасаган адамдар чогуу отурат эмеспи? Адам тарбияланганын ордуна нака кылмышкерге айланат.
Впервые совершают это, особенно на них должны быть особое внимание обращено.
Деди Амстердамдык адвокат Тимур Мисриханов.
сиздер сот системасына арналган үмүт берүүчү уктуңуздар. Аны Прагадан Амирбек Азам уулу жана Бишкектен Зайырбек Бактыбаев даярдады.
Үмүт берүүсүн дегиле бизге жарыялап жаткан макалалардын бардыгын биздин сайттан окуй аласыздар. Дареги, Азаттык, Чекит Кейжи бүгүнкү берүүбүздөн жаңырган жаңылыктар дагы биздин сайтыбызда орун алган. Бүгүн кечки берүүлөрдү мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.